Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Technique nini ba kolo ya ba salon de coiffure bazali kosalela pona kobunda na pokono oyo ya Ebola ezali na mboka RDC na kati ya Nord Kivu pe na Ituri. Tolanda bongo ba kolo ya ba salon de coiffure na micro ya Erikas Mwisi moko ya bapandisango ya VOA na Beni.
Kombo nanga mama Faida nazana salo di charme awa na Beni. Technique na biso tozosale la mikoloyo ezaka kusokola maboko tozawa na lavabo soki kliye aye asokoli maboko soki alingi kusokola maboko te topesie desinfecta asokoli azi apangusi maboko na ye soko topesie kiti afandi tozwi toje na biso wana toje tozosale la soki tosilisi kliye moko tozwi toje wana tosokoli yango na ba desinfecta to repasse toketi yango totandi yango na moyi wana eboma ba microbe wana sikoyo kilia mususu tango akoya tozipie wana tojeza deja propre
sikoyo tango depuis Ebola ebandaki ti lelo nanu nasolona bino bozwi bokona tango kote
biso toyebi kobatela baklia na biso tres bien tango bayaka toyebisi bango deja ba makambo ya Ebola ndenge ezali biso moko tozo prevenir baklia na biso bazwa maladi wana te po tozo komibatela biso moko nanu tango kilia akoya yepe to atelier aswa maladi wana te
de comment si bon
malam
ni ko isa biso kombo na yo
kombo na ngeza benedicte mulungu
ye biso biso nenge ni nyo zali ko mbatela na bokono ya ebola fota ngonyo zo za ko simba mtu ya bato za ko lita suki zo mbatela nenge ni
nga na zo batela boye soki mtu aye kilia ye na ti mai aso ko la maboko ngape na sokoli maboko na zi toj na tie soki na silisi na zi yango na soko la ngo na tia kaka na moi pa mikrobe kima
awa depuis obandaki nanu mtotamo kwa beli bokono ebola te nasala na bino
mutu te ngape na ba travail na nga toza kabie tozo batela mpona ebola
ndeko mobali boni kimia nanu ndeko na ngai soki koyeba yo na mkombo kombo na ngai dani pimbo naza coiffeur awa na salon Kivu Etoile yebisa biso ndeko na ngai ndenge nini oza komibatela na bokono ya ebola isutu ketango nyonso oza kosimba mtu ya baclion yebisa biso ndenge nini tekhnike nini oza kosalela
bo tekhnike na biso selonga neti na travayaka avant na bana okoafe client nazwaka na se protege nalati bagan nde na banjo okoafe client er na silisi na longoli client na ngai toge apre nake na sukoli maboko na ngai bien
esikoyo toge wana ndenge bozalaki kosalela liboso nde lolenge moko mpe boza kosalela l'autre c'est pour changer le système à Costa là.
Donc tu changer déjà le système. Tu changer le système de mine avant tout coiffer client. To désinfecté dans toge soit aussi alcool to pomper nango to désinfecté net to la cité
merci mingi
ok merci na ok
bote papa
bote journaliste
to kuchi yo awa na salon oui ko ebisa biso eloko nini etinda ki yo pona kaka salon oyo
bon nga personnellement comme on a monsieur Michel na sala na solidaire français eloko sali ke na ya na salon oyo eza pona propriété parce que dit que biso ana ben ni toza exposé na ba maladie ya Ebola et consort alors que ko kota na n'importe quel salon te au ba condition hygiénique za respecté te c'est pourquoi awa kota la propriété na bo ya salon et puis ba matériel na bango bazo soigner ngo bien ba tie ba disposition ya ko sokola maboko ba tout ça alors tout monde qui awa au moins on serait protégé contre maladie ne toza ko ya awa pour la suite d'abord donc ezo sala ki to ya ezo pour la propriété parce que je respecte la condition hygiénique et que je suis à l'abri il y a maladie ou tout ça exposé dans la ville à Beni.
Atono mingi na bino baso ba ebozale ki kolanda biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Afrique ezali koko ba tokutani bongo mokolo malobi
bitela baninga